Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо програму під назвою «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, нашу програму розпочинаємо з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 24 до 30. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші 24-30. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні понеділок, 4 березня, понеділок, початок робочого тижня для багатьох із нас. І, власне, так, як завжди, понеділок маємо вже традиційні зміни в ефірі Радіо Марія. Отже, о 9:30 молитва Розарія, а о 10 годині, ну, більш-менш за 2 години, трішки менше, будемо мати трансляцію Святої Літургії тут зі студії Радіо Марія. І під час цієї служби молимося за всіх слухачів Радіо Марія, молимося за також за нашу Україну. Отже, це є зміни, які на нас чекають в ефірі. І, дорогі друзі, давайте ще невеличкі зміни, які будуть цього тижня у нас на Радіо Марія. Завтра і післязавтра, вівторок і середа, ми тут разом з нашими працівниками проводимо, ну, таку нашу організаційну зустріч, теж зустріч навчання. І тому у вівторок і в середу з 12 години до 6, тобто в день, програми будуть звучати у записі. Тобто всі молитви, всі трансляції будуть присутні в ефірі Радіо Марія, але, ну, теж частина із них буде записана, не буде можливості телефонувати. Ну що ж, певні такі наші організаційні моменти на Радіо Марія. Маємо також і навчатися, маємо теж от вчитися працювати разом, і, власне, саме тому от будемо мати ці зміни в нашому ефірі. Маю надію, що наші слухачі, ви, дорогі друзі, ну так, не особливо відчуєте, що програми будуть виходити у записи. Добре, дорогі друзі, це є ті зміни, ті анонси, які треба було назвати. Ну і теж давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, маємо 4 березня, календарна весна, ну, врешті, на вулиці теж в Києві є сонце, погода весняна, тому теж, ну, відчуваємо вже наближення такої справжньої весни, справжнього тепла. Святі, яких маємо на сьогодні, 4 березня, є такими. Перепрошую, дорогі друзі, ну, теж певні технічні проблеми зараз в студії, ну, здається, налагодив. Отже, кого згадує церква сьогодні? Отже, 4 березня Східна церква, Православна церква України, греко-католики згадують святого Герасима, що на Йордані. Святий перших століть церкви, монах, який організував свій монастир близько Йордана, ну, власне, саме тому згадуємо Герасима, що на Йордані. Святий, який посвятив своє життя монашому життю, посвятив своє життя Ісусу Христу. Ну, теж розповідають про нього багато різних історій, його святості, чудес, які він робив. Ну, от навіть щойно перед цим ефіром мали програму «Життя святих», і, власне, ну, теж мене так вразило, що під час під час Великого посту Святий Герасим, ну, загалом нічого не вживав у їжу, тільки при святу Євхаристію. Ну, що ж, дорогі друзі, знаємо історії таких святих, які, ну, от, буквально насичувалися тільки цим хлібом, який сходить із неба. Теж дуже відома історія про святого Герасима і Лева. Лева, який прийшов до нього, мав поранену лапу, і, власне, святий Герасим допоміг їм, цьому Левові, і, власне, потім Лев, ну, став такий дуже смиренний, покірний, працював просто в цьому монастирі, носячи воду. Ну, що ж, не знаємо, чи це правдива історія, але, принаймні, ці життя святих розповідають ці історії. Колись мав можливість бути в цьому монастирі, де колись, багато століть тому, проживав святий Герасим. Ну, і теж одна з особливість цього монастиря є те, що там, ну, от, скрізь розставлені такі фігури левів. Ну, на згадку про цю історію із левом, який мав поранену лапу. Отже, дорогі друзі, Східна церква згадує святого Герасима, натомість Західна церква, Рима католики, сьогодні згадують святого з Польщі, святого Казиміра Королевича, який помирає в дуже молодому віці, 26 років. Є покровителем молоді, є також покровителем Литви, тому що, ну, от, власне, навіть якщо Казимір теж народжується в Кракові, у Польщі, але помирає він у Вільнюсі, тоді це називалося Вільно, теж вважається покровителем Польщі, святий, який мав велику побожність, велику любов до Пресвятої Богородиці. Ну, і теж згадує святого Казиміра також з тієї нагоди, що наша сестра Люцина, яку, думаю, багато наших слухачів знає, наш промотор, яка теж і провадить програми, і теж і їздить до різних парафій для того, щоб розповідати на Радіо Марія. До того, як стати монахинею, власне, вона мала ім'я Казиміра. Отже, дорогі друзі, тому теж, ну, хто сьогодні має таку можливість, то помоліться за нашу сестру, можете привітати її в ефірі також при нагоді. Отже, ну, що ж, часом нас запитують, ну, а чому в церкві є таке правило, що монахи міняють свої ім'я, от коли стають монахами. Ну, врешті, це не всі так роблять, але тим не менше є така традиція, яка означає, що ця стара людина, яка колись навернулася, колись повірила в Бога, тепер стає новим творінням. Ну, і навіть є такий знак, що змінюється ім'я. Отже, наша сестра Люцина колись була Казимірою, ну, а зараз є сестрою Люцини. Отже, ну, так відбувається в церкві, так відбувається от в монастирях. Добре, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо святого Герасима і святого Королевича Казиміра. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі є музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то вже тоді буду приймати телефонні дзвінки. Ну, а наразі переходимо до Слова Божого, отже, будьмо уважним. Святого Євангелія від Луки. Коли Ісус прийшов у Назарет, Він сказав народу у синагозі: «Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Ільї в Ізраїлі, коли небо замкнулося на 3 роки і 6 місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську до жінки-вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єрісея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман сиріць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста, і повели його до урвища гори, на якій було збудовано їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 4 березня 24-го року, час Великого посту для римо-католиків, теж вже незабаром і Східні церкви, православні, греко-католики, теж розпочнуть час Великого посту, час приготування до Пасхи, до Воскресіння Ісуса Христа. І, власне, на сьогоднішній день ось маємо таке слово Євангелія від Луки, практично самий початок, 4 розділ, вірші з 24-го до 30-го. Давайте цей коментар розпочну, ну, власне, навіть не з початку цього уривку, а з його останніх речень. Думаю, що це є важливо. Отже, власне, Євангеліє розповідає про те, що після того, от, після цих слів Ісуса Христа, мешканці Назарету, до речі, давайте зауважимо, що Назарет це було, ну, практично рідне місто Ісуса Христа, навіть якщо Христос народжується у Вифлеємі, близько Єрусалима, але, тим не менше, ну, своє доросле життя, своє зростання він проходить у Назареті. Це є місто на північ від Єрусалима, на території Галілеї. До сьогоднішнього дня є це місто, ну, до речі, достатньо велике місто і, до речі, ну, найбільш християнське місто Ізраїля, але християнами там є не євреї, а араби. Власне, місто, в якому, до речі, теж от є величезна базиліка Благовіщення і місто, в якому, ну, до речі, теж є студія Радіо Марія і ми, здається, 25 березня будемо транслювати звідти або 25-го, або 26-го. Березня, не маю перед собою от, власне, графіка наших трансляцій, маємо звідти транслювати молитву Розарія, тобто з місця, де Пресвята Богородиця почула цю добру новину, що Христос має від неї народитися і в світ приходить Месія, щоб спасати всіх нас, спасати від гріха, від смерті, від усякого зла. І от, власне, ці мешканці Назарету після проповіді Ісуса Христа були настільки обурені його словами, що врешті, ну, вивели його на скелю, на якій було побудовано це місто, і навіть просто хотіли його вбити, хотіли його скинути цієї скелі. Але от останні слова сьогоднішнього уривка, ну, вони є такими дивними. Колись, от пам'ятаю, коли я переживав своє навернення, коли теж от розпочинав навчання у семінарії, завжди мене так дивувало. Ну, от, власне, що сталося? Хотіли вбити, але написано в Євангелії, та він, тобто Ісус, пройшовши поміж ними, віддалився. От як це сталося? А чому у цих мешканців Назарету, ну, нічого не вийшло? Здається, оточили, вивели, але потім, ну, не вийшло в них скинути Ісуса Христа зі скелі. До речі, дорогі друзі, до сьогоднішнього дня от паломникам, які приїжджають до Назарета, показують цю скелю, там колись стояв храм, зараз цього храму немає, але є можливість от піднятися на цю скелю, побачити це урвище, з якого мав би бути скинути Ісус Христос. Отже, дорогі друзі, як пояснити цей факт, що Ісус пройшов поміж ними? Дивіться, ну, насправді це є дуже важливо. Важливо, щоб розуміти, ну, самого Ісуса Христа, розуміти логіку спасіння. Дивіться, дорогі друзі, ну, є так, що Ісус Христос віддає своє життя заради кожного з нас. Він іде до Єрусалиму, він приходить в Єрусалим, там його схопили, заарештували. Ісус проходить свої страсті, Понтія Пілата, хрестну дорогу і так далі, і так далі. І потім його розпинають. І для Євангелія, ну, загалом це є дуже важливо, от, власне, підкреслити, що насправді це є добровільний, свідомий вчинок, який робить Ісус Христос. Він віддає своє життя. Ніхто у нього це життя не забирає. Ісус сам йде до Єрусалиму, сам віддає себе в руки тих, які його заарештовували. Врешті, навіть коли Юда йде продавати Ісуса Христа, зраджувати за 30 срібників, то, власне, якщо ви добре пам'ятаєте Євангелія, то перед цим вчинком Юди, перед його зрадою, Ісус йому говорить: те, що ти зібрався робити, іди і роби. Отже, навіть так, після цих слів Юда, навіть не своєю волею, а рішенням Ісуса Христа іде, щоб його зрадити. Отже, мова про те, що Ісус сам віддає своє життя, ніхто не забирає у нього. І тому сьогодні, коли читаємо це Євангеліє від Луки, сьогодні це читаємо 4 розділ, тобто практично це є початок публічного служіння Ісуса Христа. Він ще мав після цього інциденту, якщо так можна сказати, він ще мав 3 роки проповідувати. Отже, не прийшов ще час Ісуса Христа, не прийшов ще момент для того, щоб він був розіп'ятий на хресті. І тому ці мешканці Назарету, навіть попри цю лють, ненависть, яку мали до Ісуса Христа, нічого не могли йому зробити. Тому що життя Ісуса Христа тільки в його власних руках. І тільки він знає, коли приходить цей момент, коли прийшла його година, щоб віддати своє життя. І тому сьогодні євангеліст Лука, дуже коротко, але містично описує. Він, пройшовши поміж ними, віддалився. І пішов далі проповідувати. Бачите, навіть в своєму рідному Назареті він не міг проповідувати, тому що ці мешканці Назарету, не зрозуміли його. Думаю, що це важливо так розуміти з сьогоднішнього Євангелія. Далі, давайте подивимося загалом, а що сталося в цьому Назареті, чому Ісуса Христа вирішили вбити. Отже, це є самий початок публічної діяльності Ісуса Христа. Ісус після пустелі, після того, як був випробуваний, спокушуваний сатаною, повертається до свого Назарета, до рідного міста, і в суботній день, так як це було прийнято у євреїв, він приходить до молитовного будинку, до синагоги. Тут є різниця. В Ізраїлі за часів Ісуса Христа, і врешті так, як і зараз, не було багато храмів. Був тільки один храм, він знаходився в Єрусалимі, але були так звані синагоги. В нашому сенсі ми би назвали їх молитовними будинками. Чому так? Тому що храм – це місце, де приноситься жертва, а синагога – це місце, де збираються, щоб читати слово, щоб молитися, а місце для приношення жертви було тільки одне – це був храм в Єрусалимі. Отже, Христос, як побожний єврей, йде до синагоги і там встає за кафедру, місце, звідки читалося Слово Боже, бере свиток пророка Ісаї і починає його читати. «Дух Господній є на мені. Він помазав мене, щоб благовістити убогим визволення, кульгавим оздоровлення і так далі, і так далі». Отже, і потім, коли він читає цей уривок пророка Ісаї, тут треба розуміти, що це був так званий месіанський уривок. І всі євреї знали, що тут говориться про Месію, про того, який прийде від Бога для того, щоб дати спасіння Ізраїлю. І всі чекали. І всі чекали, коли прийде цей Месія. І ось тут уявіть собі Ісуса Христа, який виходить на кафедру, читає цей уривок про Месію. І написано так: і очі всіх в синагозі були на ньому, були спрямовані на Ісуса Христа. Всі чекали, що він зараз скаже. І тоді Христос говорить... колись від одного викладача біблістики почув такі слова. Говорить: найдосконалішу проповідь усіх часів. Приклад усіх можливих проповідей. Вона складалася буквально з одного речення. Ісус так говорить: сьогодні це слово виповнилося в ваших вухах. Отже, він бере Слово Боже, читає його і говорить: сьогодні це слово, на ваших очах воно виповнилося. Що це означає? Означає, що практично Христос говорить, що я є цей Месія. І з цього моменту розпочинається конфлікт між мешканцями Назарету і Ісусом Христом. Навіть що в кінці, от бачите, що ми читали, що Ісуса Христа вирішили просто вбити. Ну, уявіть собі, дорогі друзі, вчора, коли так роздумував над сьогоднішнім Євангелієм, ну, так собі думав, ну, що ж мало би статися, наприклад, у нас в Україні, якщо би, ну, приїхав до нас якийсь священник, єпископ, ну, не знаю хто, папа римський, тут у нас прийшов би до якогось нашого храму і сказав би проповідь так, щоб ми, як мешканці України, як парафіяни цього храму, захотіли би його вбити. Ну, важко уявити таку ситуацію, але тим не менше, ну, так, часом, ну, теж нам деякі проповіді наших священників не подобаються, коли священники говорять про наші гріхи, і це викликає обурення. Я пам'ятаю, ну, в моєму житті от був один такий випадок, коли, ну, не буду в деталі вдаватися, але була зустріч представників однієї професії, не буду називати якої, щоб зараз нікого не ображати, і мене запросили на цю зустріч, ну, було близько 200 людей, і теж, ну, був я, був інший священник, і теж попросили нас сказати певне слово, заохочення і так далі, і, власне, дорогі друзі, я сказав слово про корупцію. Це і я пам'ятаю, що, ну, цим представникам цієї професії зараз не буду говорити, бо щоб ніхто нікого не образити, але я пам'ятаю, ну, буквально, от, буквально це напруження, яке виникло в той момент, коли сказав про цю корупцію, сказав, що, ну, також ваша професія є пов'язана з цим, і маємо багато прикладів, які конкретно знаю, ну, це викликало величезне незадоволення. Отже, дорогі друзі, тому теж от Ісуса Христа хотіли вбити. Чому мешканці Назарету не зрозуміли, що перед ними сам Месія? Що ж, ну, дорогі друзі, перша причина, думаю, полягає в тому, що їхні очі були закриті. Вони, ці мешканці Назарету, вони бачили Ісуса Христа, як Він зростає, знали Його матір, знали Його батька Йосипа, знали Його братів, двоюродних і так далі. І вони настільки звикли до Нього, що просто вже, ну, не могли уявити, що цей хлопець, який поруч з ними зростав, якого вони бачили ледве не кожного дня, що він може бути Месією. І тому, коли Христос вже дорослий говорить, що я є Месія, на якого ви чекали, власне, вони не розуміють цього, і вони обурюються, вони не мали віри в Ісуса Христа. Отже, ну, що ж, дорогі друзі, хоча, ну, теж можуть бути інші причини, чому мешканці Назарету не зрозуміли Ісуса Христа, часом є так, часом навіть в нашому сьогоднішньому житті, ну, думаю, що багато наших слухачів мають цей досвід, от коли ви пробували говорити про Ісуса Христа, про церкву, про свою віру, з людьми, от, не знаю, нашими близькими, рідними, сусідами, друзями по роботі, ну, думаю, що бачили їхню реакцію, що часом вони, ну, просто не хочуть слухати, закривають свої вуха, закривають своє серце, відмовляються приймати Ісуса Христа. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, що ж, достатньо розповсюджена ситуація, і, власне, думаю, ну, власне, це є таємниця стосунків Бога і людини. Отже, і що відбувається далі? А далі Христос наводить декілька прикладів цим мешканцям Назарету. Він, перше, що говорить, жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Ну, а далі говорить, що було багато вдів в дні Ільї в Ізраїлі, коли небо замкнулося на 3 роки і 6 місяців, і стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську до жінки-вдови. Отже, про що розповідає Христос? Це є уривок із книги «Царів», історія пророка Ільї. Ну, до речі, тут теж давайте нагадаю, що, власне, якщо цар Давид це є приклад для всіх царів світу, то, власне, пророк Ілля – це є приклад для, ну, таких зразковий пророк, приклад для всіх пророків світу. І, власне, розповідає Біблія, що Ілля приходить в місто, яке називається Сарепта Сидонська, зараз це є територія Лівану, між Тиром і Сидоном, і приходить це місто, там, де була посуха, там, де не було дощу, там, де розпочався голод, приходить до жінки, вдови, і говорить: «Приготуй мені їсти». І ця вдова, ну, от, власне, дивна історія, історія надзвичайна, ця вдова говорить: «У мене немає нічого, у мене є от їжі, борошна, тільки, ну, на один раз, тільки один хліб зробити. Але що ж, якщо мені пророк говорить, то зроблю це, дам йому їсти, а після цього помру». І коли вона от робить цей хліб, коли вона приготувала з цього борошна цей хліб, відбувається чудо. А от, власне, глечик, в якому вона тримала олію, борошно, власне, там це борошно не закінчувалося, завжди було нове. Отже, ну, таке чудо, яке сталося. І коментатори, от, власне, які читають цей уривок, вони говорять, про що цей уривок. А, власне, цей уривок про віру. Що коли Бог приходить до тебе, запрошує тебе до якогось вчинку, можливо, ну, навіть з людської точки зору, ну, такий дивний вчинок, небезпечний, тому що, ну, власне, прийшов пророк, говорить: «Дай мені їсти, а я сам не маю що їсти, маю їжі, ну, тільки на сніданок, або на обід, або на вечерю, більше не маю». Але коли ти довіряєш, коли ти маєш віру, довіряєш цьому пророкові, то потім бачиш, як Бог робить чудеса. Отже, і друга історія, другий приклад, який так само наводить Христос, так само розповідає про цей приклад віри. Христос говорить: «Багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єрісея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман сирієць». Це історія про прокаженого Наамана, який хворіє на проказу, і, власне, отримує слово від пророка: «Іди, занурся, здається, 7 разів води Йордану, і тоді, власне, ти очистишся від твоєї прокази, хвороба шкіри». І, власне, цей Нааман сирієць іде і робить так, і насправді очистився. І знову-таки вчинок віри, тому що, ну, от, власне, як пов'язана хвороба з зануренням в Йордан. Причому певну кількість треба цих занурень зробити, здається, 7. Цей Нааман мав вибратися зі свого рідного міста, із Сирії, потім поїхати на Йордан. Навіть він говорить, ну що, хіба мало у нас в Сирії річок, що обов'язково треба їхати до Йордану, аж до Ізраїль. Але, власне, думаю, тут зцілення відбувається не через те, що саме в Йордан занурився цей Нааман, а саме тому, що повірив. І, власне, коли повірив, коли довірився, то відбуваються ці чудеса. Отже, дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє про що нам говорить? Про те, що Бог приходить до нас, Бог посилає до нас пророків. Власне, мешканці Назарету, вони мали Ісуса Христа, який прийшов до них, але вони його відкинули. Але натомість, от, власне, ця вдова повірила цьому пророкові Іллі і побачила чудеса, які сталися в її житті. Так само Нааман сирієць повірив слово пророка і побачив, які чудеса сталися в його житті. Отже, дорогі друзі, тому Бог до сьогоднішнього дня, він продовжує діяти, посилає нам своїх пророків, посилає нам своїх проповідників, дає нам своє слово, проявляє свою волю. І коли ми маємо віру, так, щоб довіритися, так, щоб зробити згідно Божого Слова, власне, будемо мати чудеса. Будемо бачити, ну, плоди цієї нашої віри. Про що тут конкретно можна говорити? Ну, що ж, дорогі друзі, ну, не знаю, наприклад, минулого тижня церква нас запрошувала до такого особливого посту в намірах України. Отже, церква, ну, має цю пророчу місію. В церкві діє Дух Святий, в церкві є сам Ісус Христос. І коли церква нас запрошує, от, власне, молитися, поститися в намірах миру в Україні, то хтось може сказати, ну, як війна пов'язана з моїм постом, як війна пов'язана з моєю молитвою. Адже війна – це насамперед літаки, танки, зброї і так далі. Але, дорогі друзі, тут питання в тому, чи ти маєш віру. Якщо маєш віру, якщо робиш так, як Бог тобі говорить, будеш бачити чудеса. А можеш бути, як цей мешканець Назарету, який сказав, ну, хто тут прийшов, що він нам тут розповідає? Скинемо його із скелі. Не потрібен він нам. Отже, дорогі друзі, ну і так само маємо зараз, ну, для Рима католиків маємо час Великого посту. Це теж час, щоб сповідатися, це час, щоб молитися, час, щоб вчинити вчинки милосердя. Отже, коли ми робимо ці речі, будемо бачити плоди. А коли говоримо, що це не має значення, це все видумки, це якийсь фанатизм, ну, будемо цими мешканцями Назарету, які хотіли вбити Ісуса Христа і врешті не зустріли Месію, не зустріли Бога, який був поруч із ними. Отже, сьогодні Євангеліє запрошує нас довіри, повірити і відповісти на ці слова, от, власне, цілим нашим життям. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз зробимо музичну паузу, почуємо пісню. Думаю, багато наших слухачів знають цю композицію українською мовою, але українською не знайшов, тому почуємо англійською «Via Dolorosa». Це є про хресну дорогу Ісуса Христа. «Via Dolorosa», до речі, ну теж давайте треба пояснити, в Єрусалимі до сьогоднішнього дня, от, власне, церква, християни, які там проживають, вони зберегли цю традицію. Коли Ісуса Христа вели на страту, то він проходив різні пункти от цієї дороги. І християни до сьогоднішнього дня показують в Єрусалимі, ось тут стояв палац Ірода, ось тут був винесений вирок, ось тут Ісус впав перший раз, ось тут це було місце, де він зустрів свою мати, Богородицю, ось тут, де він зустрів святу Вероніку і так далі. Отже, власне, церква пам'ятає цю дорогу Ісуса Христа. І ця вулиця, от ця дорога від місця, де було винесено вирок, аж до Голгофи, в Єрусалимі називається «Via Dolorosa». Тобто це перекладається на українську як «скорботна дорога». І тому, от, власне, зараз почуємо також цю композицію, яка так і називається «Via Dolorosa». Ісусе Христе, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і також 2 номера мобільних операторів. 098-650-18-60 і 093-272-07-45 і також номер Viber для наших слухачів, які ми залишаємо для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте, є дзвіночок. Вітаю нашого першого на сьогоднішній день слухача, який до нас дотелефонувався. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Так, вітаю
вас! Я хочу подякувати, це дуже люблю його слухати, коли він так коментує, коментацію дає всіх мук Ісусу, так розвиває в цьому. Аби ще хотіла його попросити, і хай він на Фейсбуці знайде Пресвята голова Ісуса, трон Божої премудрості, скриті муки, коли Ісуса знімали вночі муки, 15 тортурів, визнано церквою Кліментом Папою другу, Папом Другим. Хотіла б, щоб він прокоментував цих 15.
Дякую, дякую, дякую за дзвіночок. Що ж, спробую пошукати. Дякую за пропозицію. І давайте далі, наступний дзвіночок. Вітаю вас.
Алло.
Так, прошу, ви в ефірі Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче Олексію, таке дебе питання маленьке. Кому голову стукнуло, що ви... щоб зробити цю хресну дорогу. Хресну дорогу зразу, ну там, знаєте, чи нікому то не було до голови.
Давайте, давайте спробую розказати історію, наскільки я знаю. Отже, дорогі друзі, звідки виникла ця молитва «Хресна дорога»? До речі, ну теж зараз маємо час Великого посту для римокатоликів. Заохочую до цієї молитви. До речі, ну це була молитва, яку, наскільки знаю, дуже любив от святий папа Йоанн Павло ІІ. Він, ну, навіть не тільки Великий піст от проходив ці стояння хресної дороги, але також і от поза цей час Великого посту. Отже, звідки вона виникла? Ну, традиція говорить про те, що Пресвята Богородиця, Діва Марія, вона після смерті Ісуса Христа, після Його воскресіння, часто приходила на Голгофу, приходила на те місце, де був розп'ятий Христос, де стояв хрест, де є ця гробниця, яка потім опинилася порожньою. І вона теж роздумувала над цими стражданнями, над тим, що вона бачила. Також традиція говорить, що Діва Марія, от, власне, проходила от ці стояння хресної дороги. До речі, дуже цікаво, ну, теж от цього немає в Євангелії, але є така традиція, яка от розповідає, що коли Ісуса Христа провадили на Голгофу, коли Він йшов своєю хресною дорогою, є такий момент от стояння, Ісус зустрічає свою матір. І традиція Єрусалима говорить про те, що в цей момент Богородиця зімліла, вона втратила свідомість, коли побачила свого сина, скривавленого, побитого, який іде для того, щоб віддати своє життя. Отже, ну, от, власне, така традиція говорить, що сама Богородиця, вона от першою, от після смерті Воскресіння Ісуса Христа проходила через ці стояння. Ну, а далі, дорогі друзі, теж історія розвивалася в наступний спосіб. До Єрусалиму завжди приїжджало багато паломників, і, ну, теж багато з них були враженими от цими стояннями хресної дороги. Їм показували от всі ці місця, місця. І коли вони поверталися до своїх країн, насамперед до Європи, тому що перші паломники були європейці, Франція, Іспанія, Італія, ну, в тому числі, знаємо, що були паломники також із України. А, власне, коли вони поверталися до себе, додому, то вони, ну, теж розповідали про те, що вони бачили, і в певний спосіб відтворювали ці хресні дороги в своїх парафіях. І теж, от, власне, через цей досвід паломників, от, власне, розповсюдилася ця молитва хресної дороги. Ну, більш-менш ось такою є історія. Історія хресної дороги, так, дуже скорочено. Давайте ще один дзвіночок, хіба, думаю, що останній. Вітаю вас.
Так, дуже скорочено.
Абонент 098, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, вас вітає Львівщина.
Так.
Дуже приємно, отче Олексію, за цю нинішню катехезу, за це пояснення. Але я хочу висловити таку думку, що ось найбільше потужна і сильна молитва, бо ми постійно молимося розарі за нашу перемогу. На Україні багато всякого перебуває, бо ми отримаємо тут від Польщі є всякі непорозуміння, але це, думаємо, налагодиться, бо в нас є страшна віра велика. І коли мій батько був у тюрмі і тоді я сильно молився, в нас була в сім'ї велика молитва, потужна, і всі ми його вимолили. Бо такі наступили часи, що ми не сподівалися навіть, що відійде той страшний тиран Сталін. І повернулися на Західну Україну багато тих людей, які безневинно були суджені. І це була для нас велика, потужна перемога. Слава Ісусу Христу, дякую.
Навіки, навіки слава, ну що ж. Дорогі друзі, запрошую, можу тільки підтвердити слова нашого слухача, який щойно зателефонував в ефір Радіо Марії. Продовжуємо молитися, тим більше, що війна триває, і теж от мали цими вихідними днями трагічні новини з Одеси. Загинули діти, в тому числі, ну, теж от багато християн, протестантів написало, що загинула от в цьому будинку, там, де потрапив шахет, загинула християнська родина, одна жінка з дитиною, віруюча, яка належить до спільноти християн-баптистів. Отже, дорогі друзі, що ж, продовжуємо молитися. Думаю, що ми на цю тему сьогодні ще будемо говорити в ефірі Радіо Марії. Ну, а наразі бачу, що мені 20 секунд тільки залишилося. Можу тільки підтвердити. Продовжуємо нашу молитву. Нехай наші руки будуть піднятими. Не втрачаємо надії. Обов'язково переможемо. Бог з нами, Бог на нашому боці.